Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας δίνει την ευκαιρία να τον δοξάζουμε και να τον υμνούμε. Και η ώρα της λατρείας, η ώρα της υμνοδίας, η ώρα της δοξολογίας είναι μια ώρα οικειότητας με τον Θεό. Έτσι θα ήθελα να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού δύο εικόνες. Η μία βρίσκεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 13ο κεφάλαιο, στα χωρία 21 έως 26. Κατά Ιωάννην 13, 21 έως 26. Όταν τα είπε αυτά ο Ιησούς, όταν τα είπε αυτά ο Ιησούς, ταράχτηκε μέσα του βαθιά, μίλησε ανοιχτά και είπε: «Αλήθεια σας λέγω, ένας από σας θα με προδώσει στους εχθρούς μου». Οι μαθητές κοίταξαν ο ένας τον άλλον με απορία, μη ξέροντας για ποιον μιλάει. Ένας από τους μαθητές του, που ο Ιησούς τον αγαπούσε, ήταν γερμένος στο τραπέζι κοντά στο στήθος του. Κάνει λοιπόν νόημα σε αυτόν ο Σίμων Πέτρος να μάθει ποιος ήταν αυτός για τον οποίον μιλούσε. Έγειρε τότε εκείνος ο μαθητής στο στήθος του Ιησού και τον ρώτησε: «Ποιος είναι, Κύριε?» Ο Ιησούς αποκρίθηκε: «Είναι εκείνος τον οποίο θα δώσω ένα κομμάτι ψωμί αφού το βουτήξω στο πιάτο». Παίρνει τότε ένα κομμάτι ψωμί, το βουτάει στο πιάτο και το δίνει στον Ιούδα τον Ισκαριώτη, γιο του Σίμωνα. Μία εικόνα, κάθονται γύρω από το τραπέζι. Τώρα εμείς λέμε κάθονται. Εκείνη την εποχή, ξέρετε, δεν κάθονταν. Υπήρχαν ανάκλυντρα όπου ακουμπούσε ο ένας τον αγκώνα του, ήταν μισοξαπλωμένοι δηλαδή, ακουμπούσε τον αριστερό αγκώνα στο ανάκλυντρο και με το δεξί έπαιρνε από το τραπέζι και έτρωγε. Και ο άλλος ήταν ξαπλωμένος παραδίπλα και ο άλλος παραδίπλα. Έτσι λοιπόν, δίπλα στον Χριστό ήταν ο Ιωάννης. Και έτσι πως ήταν το στήθος του Χριστού, το κεφάλι του Ιωάννη ήταν λίγο πριν. Καταλαβαίνετε, όλοι ήταν ξαπλωμένοι πλάγια, ο ένας δίπλα στον άλλον, σε ανάκλυντρα, έτσι τρώγανε στην αρχαιότητα. Και λέει ότι δίπλα στον Ιησού ήταν εκείνος ο μαθητής που ο Χριστός τον αγαπούσε. Γιατί δηλαδή τους άλλους δεν τους αγαπούσε? Τον Ιωάννη, λέει, τον αγαπούσε ιδιαίτερα. Τι χαρακτηριστικό είχε ο Ιωάννης ώστε ο Χριστός να τον αγαπάει ιδιαίτερα? Θυμάστε τι έγινε όταν τον γνώρισε τον Ιωάννη? Θυμάστε πως τον ονόμασε? Και αυτόν και τον αδελφό του τον Ιάκωβο. Τους ονόμασε Βοανεργές, λέει, που σημαίνει γη βροντής. Δηλαδή άνθρωποι που άστραφταν και βροντούσαν. Και όποιον πάρει ο χάρος. Θυμάστε τι έγινε? Πήγαν να πάνε σε ένα χωριό εκεί από τη Σαμάρια και δεν τους δέχτηκαν. Και τι λένε ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης? «Κύριε, θέλεις να πούμε να πέσει φωτιά να τους κάψει?» Πίστη, ε! Ποιος από εμάς έχει την πίστη να πει «τώρα θα προσευχηθώ και θα πέσει φωτιά»? Αυτοί είχαν την πίστη. Οι γη βροντείς. «Θα προσευχηθούμε τώρα και θα πέσει φωτιά να τους κάψει». Και ο Χριστός, αντί να τους πει «μπράβο ρε παιδιά, πίστη, αυτό είναι, έτσι σας θέλω, τέτοια πίστη», τους είπε «δεν ξέρετε τι ως πνεύματος είστε». Αυτό τους είπε. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος που άστραφτε και βροντούσε πήγε στον Χριστό και άλλαξε και έγινε ο μαθητής της αγάπης. Και μέσα στα γραπτά του συνεχώς μιλάει για αγάπη και όλοι μας τον ξέρουμε ως ο μαθητής της αγάπης και ξεχνάμε ότι αυτός ήτανε γιος βροντής, άστραφτε και βροντούσε. Ξέρετε, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα, γιατί αυτό που έρχεται στην εποχή μας να περάσει, ξέρεις, έτσι είμαι, δεν αλλάζω, αυτός είναι ο χαρακτήρας μου, αυτή είναι η ιδιοσυγκρασία μου, λοιπόν θα κάνετε υπομονή μαζί μου,
θα με αποδεχτείτε όπως είμαι, δεν αλλάζω. Και αυτό είναι ψέμα του εχθρού. Αυτό είναι ψέμα του εχθρού. Ο Ιωάννης ήταν ο μαθητής που αγαπούσε ο Κύριος και ήταν ο μαθητής που, ενώ ήταν γιος βροντής, κοντά στον Χριστό αποφάσισε να αλλάξει και να γίνει ο μαθητής της αγάπης. Και εδώ είναι μια εικόνα οικειότητας, έτσι πως είναι μισοξαπλωμένος για να φάει και πίσω του είναι ο Ιησούς μισοξαπλωμένος, κάνει αυτό εδώ το πράγμα και ακουμπάει στο στήθος του Χριστού. Είπε ο Κύριος, κάποιος θα με προδώσει. Και ο Πέτρος του κάνει νόημα, για πες εσύ που είσαι κοντά στον Χριστό, ποιος είναι, ποιος είναι. Αδέλφια μου, καθώς αποκτούμε οικειότητα με τον Θεό, τόσο οι άνθρωποι θα έρχονται να μας ρωτούν, για ρώτα τον Κύριο, για πες τον Κύριο. Εσύ που είσαι πιο κοντά στον Θεό, για πες μου. Και ο Θεός, αδέλφια μου, θέλει όλοι να έχουμε αυτήν την οικειότητα μαζί του. Όλοι να έχουμε αυτήν την οικειότητα. Να ξέρουμε ότι μπορούμε να γύρουμε το κεφάλι μας στο στήθος του Ιησού και να ρωτήσουμε αυτό που θέλουμε και ο Ιησούς του απάντησε. Έτσι. Αλλά βλέπετε, η προϋπόθεση ήταν να πω, να πει ο Ιωάννης και να πεις και εσύ και να πω και εγώ, Κύριε, δεν δέχομαι το ψέμα του εχθρού ότι δεν αλλάζω. Με τη χάρη σου αλλάζω. Και από γιος βροντής θα γίνω μαθητής της αγάπης. Ξέρετε, η τελευταία πληροφορία που έχουμε για τη ζωή του Ιωάννη δεν είναι από την Αγία Γραφή. Είναι από ένα σύγγραμμα που έχει γράψει ο Ιερώνυμος. Ο Ιερώνυμος ζει στον 4ο αιώνα, είναι γραμματέας του επισκόπου Ρώμης του Δαμάσου. Είναι αυτός που, όσοι ξέρετε, μετέφρασε την Αγία Γραφή στα σύγχρονα λατινικά, στην λεγόμενη Βουλγάτα, έτσι, αυτή που ήταν στη λαϊκή λατινική μετάφραση. Λοιπόν, ο Ιερώνυμος μας διασώζει την πληροφορία, όταν ήταν, λέει, ο Ιωάννης γέροντας πια, δεν μπορούσε να μιλήσει, πήγαινε στην εκκλησία, πήγαινε στη συνάθρηση, τον σήκωναν μόνο για να πει δύο λόγια. Και έλεγε, τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους. Και καθόταν κάτω. Την επόμενη συνάθρηση, ξανά, λίγο να τον σηκώσουμε τον Ιωάννη να πει δύο λόγια. Τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους. Καθόταν κάτω. Κάθε φορά αυτό γινότανε. Και λέει ο Ιερώνυμος, κάποιοι, λέει, βαρέθηκαν. Όλο τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Και λένε, αδελφέ, γιατί δεν μας λες και κάτι άλλο. Και ο Ιωάννης τους είπε, γιατί, λέει, πρώτον, αυτά είναι λόγια που τα είπε ο Κύριος. Και δεύτερον, αν υπάρχει αυτό, φτάνει. Πρώτον, είναι λόγια που τα είπε ο Κύριος. Δεύτερον, αν υπάρχει αυτό, φτάνει. Αυτή είναι μια οικειότητα, είναι ο Ιωάννης. Γέρνει στο στήθος του Ιησού Χριστού. Και πάμε τώρα να δούμε τη δεύτερη εικόνα. Και είναι πάλι ο Ιωάννης. Αποκάλυψη. Αποκάλυψη, κεφάλαιο πρώτο, το χωρίο 12 έως 18, τα χωρία 12 έως 18. Αποκάλυψη, πρώτο κεφάλαιο, 12 έως 18. Ακούει ο Ιωάννης από πίσω του μία φωνή, γέροντας πια, εξόριστος στην Πάτμο. Ακούει μία σάλπιγγα και μία φωνή. Στο 12 γύρισα προς τα εκεί, να δω ποιος μου μιλούσε. Και καθώς γύρισα, είδα 7 λιχνοστάτες χρυσούς. Το κείμενο λέει λιχνίας χρυσάς. Ανάμεσα στις 7 λιχνίες, είδα κάποιον που έμοιαζε με άνθρωπο, ντυμένον με χιτόνα που έφτανε ως τα πόδια του, με ένα χρυσό ζωνάρι που του έζωνε το στήθος. Στο κεφάλι του οι τρίχες ήταν κάτασπρες σαν ολόλευκο μαλλί ή σαν χιόνι και τα μάτια του ήταν σαν τη φλόγα της φωτιάς. Τα πόδια του έμοιαζαν με χρυσάφι πυρωμένο στο καμίνι. Η φωνή του ηχούσε σαν τη βουή του καταράκτη. Στο δεξί του χέρι κρατούσε 7 αστέρια
και από το στόμα του έβγαινε ένα αιχμηρό δίκοπο σπαθί. Το πρόσωπό του έλαμπε σαν τον ήλιο σ' όλη του τη λαμπρότητα. Όταν τον είδα, έπεσα μπροστά στα πόδια του σαν νεκρός. Εκείνος τότε ακούμπησε πάνω μου το δεξί του χέρι και μου είπε «Μη φοβάσαι, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Είμαι ο ζωντανός. Με θανάτωσαν, μα να που τώρα ζω για πάντα και εξουσιάζω τον θάνατο και το βασίλειό του».
Αλληλούια.
Πάλι ο Ιωάννης, πάλι μπροστά στον Ιησού Χριστό. Τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Στην πρώτη εικόνα πάλι ήταν ο Ιωάννης, πάλι ήταν ο Ιησούς Χριστός και ο Ιωάννης γέρνει το κεφάλι του έτσι πως ήταν μισοξαπλωμένος για να φάει και ακουμπάει στο στήθος του Χριστού. Τώρα ο Χριστός δεν είναι πια στην ταπείνωσή του, είναι στη δόξα του. Και η εικόνα που έχουμε εδώ είναι εικόνα μεγαλοπρέπειας. Τα μάτια του λέει ήταν σαν φωτιά. Φαντάζεσαι, εφέ, ε? Ξαφνικά μέσα από τα μάτια να βγαίνει φωτιά. Λέει η φωνή του ηχούσε σαν τη βοή του καταράχτη. Έτσι, ίσως κάποιοι από εσάς να έχετε βρεθεί κοντά σε μεγάλους καταράχτες. Εγώ είχα την ευλογία να βρεθώ κοντά στους καταράχτες του Νιαγάρα και να βλέπεις ένα χιλιόμετρο καταράχτης να πέφτει και να μην μπορείς να μιλήσεις με τον διπλανό σου και να χρειάζεται να φωνάξεις για να συνεννοηθείς. Ξαφνικά αρχίζει ο Κύριος να μιλάει και η φωνή του λέει είναι σαν την φωνή υδάτων πολλών, σαν την φωνή του καταράχτη. Και ακόμα λέει από το στόμα του βγαίνει ένα αιχμηρό δίκοπο σπαθί και το πρόσωπό του λάμπει σαν τον ήλιο σ' όλη του τη λαμπρότητα. Ε? Προσπαθείς να κοιτάξεις τον ήλιο. Το ξέρετε αυτό που λέει ότι κάποιος έλεγε «Έλα καημένε, δεν υπάρχει Θεός, ποιος Θεός, φαίνεται πουθενά ο Θεός». Τον πιάνει κάποιος πιστός και του λέει «Ο Θεός πώς δεν υπάρχει, έλα να στον δείξω». Λέει «Σοβαρά πώς θα μου τον δείξει». «Έλα, έλα», λέει, «να δεις». Τον βγαίνει ο ήλιος, έλαμπε, «Κοίτα», λέει, «τον ήλιο, σταθερά τα μάτια σου στον ήλιο». «Ε, δεν μπορώ να δω». «Κοίτα, προσπάθεις». «Ε, μα δεν γίνεται, δεν μπορώ να δω». Του λέει «Ρε φίλε, ένα δημιούργημα του Θεού δεν μπορείς να δεις. Τον Θεό τον ίδιο θες να δεις». Έτσι. Και εδώ πέρα λέει, λάμπει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού όπως λάμπει ο ήλιος στη λαμπρότητά του. Προηγουμένως μπορούσε να γύρει το κεφάλι του και να κουμπίσει στο στήθος του Ιησού. Εδώ λαμποκοπάει σαν τον ήλιο την ώρα που είναι στη μεγάλη τη λάμψη, έτσι, μέρα μεσημέρι. Και ενώ πριν μπορούσε να ακουμπήσει στο στήθος του, τώρα πέφτει κάτω, λέει, σαν νεκρός. Αδέλφια μου, εδώ πέρα είναι μια άλλη εικόνα, που είναι η εικόνα του φόβου του Κυρίου. Τι είναι ο φόβος του Κυρίου? Να καταλαβαίνω τη μικρότητά μου μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Ο Κύριος τώρα βρίσκεται στο θρόνο. Δεν είναι το μωράκι στη Φάτνη. Δεν είναι ο Χριστός τον οποίο μπορείς να ακουμπήσεις το κεφάλι πάνω στο στήθος στην ταπείνωσή του. Τώρα βρίσκεται στη δόξα του. Μέσα στη δόξα του πάλι μας καλεί να ακουμπήσουμε στο στήθος του. Πάλι μας καλεί να ακουμπήσουμε στην αγκαλιά του. Αλλά από την άλλη μεριά μας λέει να είμαστε, να καταλαβαίνουμε το μεγαλείο του και πόσο μικροί είμαστε εμείς μπροστά σε αυτό το μεγαλείο. Το θέμα μου σήμερα είναι οικειότητα και φόβος Κυρίου. Οικειότητα και φόβος Κυρίου. Απ' τη μία μεριά η οικειότητα με τον Θεό, να ξέρουμε ότι ο Θεός είναι ο πατέρας μας, μας αγαπάει, μας νοιάζεται, μας θέλει κοντά του, μας φροντίζει. Να έχουμε αυτήν την οικία σχέση με τον Θεό, να ξέρουμε ότι μιλούμε στον πατέρα μας και μας αγαπάει. Απ' την άλλη μεριά να ξέρουμε ότι ο Θεός μας, ο πατέρας μας είναι και ο Κύριος του σύμπαντος. Και είναι αυτός που στη δόξα του λάμπει και που μπροστά του ο Ιωάννης πέφτει κάτω σαν νεκρός. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και του λέει «Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι». Ξέρετε, είναι άλλο πράγμα το να φοβάσαι και είναι άλλο το να έχεις φόβο Κυρίου. Αν θυμάστε στην Έξοδο στο 20ο κεφάλαιο εκεί που εμφανίζεται ο Κύριος και του δίνει τις 10 εντολές, Μη φοβάστε, τους λέει ο Μωυσής. Μη φοβάστε. Ο Κύριος εμφανίστηκε σε εσάς για να δει αν υπάρχει μέσα σας ο φόβος του. Έτσι. Μη φοβάστε. Ο Κύριος φανερώθηκε για να δει αν υπάρχει μέσα σας ο φόβος του. Έτσι. Όχι ο φόβος, αμάν τι θα πάθω τώρα. Αλλά ο φόβος του Κυρίου που είναι το να καταλαβαίνω την μικρότητά μου μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Αυτό που θα με κάνει να μένω ταπεινός μπροστά στον Κύριο. Και να καταλαβαίνω ότι κάθε τι το καλό που υπάρχει στη ζωή μου είναι χάρη Θεού και ευλογία Θεού που δεν την αξίζω. Και έτσι μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού ότι βάζει το χέρι του επάνω, του λέει μη φοβάσαι. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Εγώ είμαι ο ζωντανός. Μα να που τώρα ζω για πάντα. Είμαι ο ζωντανός. Με θανάτωσαν, μα να που τώρα ζω για πάντα και εξουσιάζω τον θάνατο και το βασίλειό του. Ο Ιησούς Χριστός, αδέλφια μου, είναι ο νικητής του θανάτου και είναι ο βασιλιάς της ζωής. Όταν πηγαίνουμε λοιπόν να τον λατρεύσουμε, θα έχουμε στο νου μας δύο πράγματα. Μπορούμε να έχουμε οικειότητα με τον Θεό. Μπορούμε να πλησιάζουμε τον Θεό με παρησία, να πλησιάζουμε στον θρόνο Του, να τον νιώθουμε δικό μας, να ξέρουμε ότι είμαστε κοντά στην καρδιά Του. Απ' την άλλη μεριά όμως, να ξέρουμε ότι πλησιάζουμε τον Κύριο των δυνάμεων. Διότι μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο φόβος του Κυρίου είναι η αρχή της σοφίας. Καθώς λοιπόν έχουμε την οικειότητα με τον Θεό και από την άλλη μεριά έχουμε τον φόβο του Κυρίου, θα μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτήν την οικειότητα έχοντας τη σοφία του Θεού, ίσον χωρίς να κάνουμε ανοησίες. Έτσι. Γιατί η σοφία είναι αυτή που σε κάνει να ζεις με ισορροπία και είναι αυτή που σε κάνει να αποφεύγεις το κακό. Δια του φόβου του Κυρίου, λέει, απομακρύνονται οι άνθρωποι από το κακό. Έτσι. Θυμάστε, ο Εωσφόρος ήταν μέσα στη δόξα. Είχε και διακονία μουσικής. Το ξέρετε αυτό, ε? Ήτανε μέσα στη δόξα και είχε διακονία μουσικής. Τι του έλειψε? Ο φόβος του Κυρίου. Διότι από τον φόβο του Κυρίου απομακρύνονται, λέει, οι άνθρωποι από το κακό. Απομακρύνεται το κάθε ένας από το κακό. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας αξιώνει να είμαστε κοντά Του, να Τον πλησιάζουμε όλο και περισσότερο, να Τον γνωρίζουμε όλο και περισσότερο, να Τον λατρεύουμε όλο και περισσότερο. Και καθώς αποκτούμε αυτή την οικειότητα, ας μεγαλώνει μέσα μας και η αναγνώριση του μεγαλείου του Κυρίου και ο φόβος του Κυρίου, ώστε η ζωή μας να βρίσκεται σε μια ισορροπία που θα δοξάζει τον Θεό. Αμήν.